Izane, obanoz gurekin, egunon.
Bai, egunon.
Eta hilabete untan, ba, piskat gogoan hartzeko, azkenean joen aldean aipatu zinuena. Ariketa bat proposatu zinuen, gastu guziei begira jartzea, azkenean sentimo bakotxari begira jartzea. Eta ariketa hori egin duten entzat, beraz, orain beste etapa bat jartzea. Printzipioz, gastu horiek behar dira aztertu, ez?
Hori? Bai. Bo, gastuak gero erabiliko ditugu egia esateko kontrola hartu nahi dugulari, gure ekonomiaren kontrola gero sistema bat garatzeko eta hor irratian ezin dut bakoitzarentzat sistema bat egin, hala ere alditut aholku batzuk informazio horri erabilpen bat emateko eta izango da nik deitzen duana simplifikazioa. Gure bizitza bizik importantea da sistema bat martxan izateko simplea izatea, erresa izatea eta argitasuna ematea. Beraz, biziki importantea iruditzen zait gastuei kasu gehiago ematea, gehienetan jendea fokalizatzen baita irabazietan. Eta zailtasun ekonomikoak dituztelarik iruditzen zaie gehienetan izaten dela ez dutelako aski irabazten. Bo, kasu batzuetan noski egia da, minimoek justu jateko eta alokairua ordaintzeko baldin baduzu, hor benetan minimoekin bizi zara eta ezin duzu bizitzaren ezustekoei ezin diezu aurregin, ez duzu aski beste duzetarako. Baina kasu estremo horiek kenduta, gehienetan soluzioa ez da gehiago irabaztea, errealitatea baita eta hori ikusi dut hainbatetan, jendeak gehiago irabazten duen momentuan gehiago gastatzen hasten dela eta ez dela ohartzen ere gehiago gastatzen duela eta erranaldi hori askotan entzun dut, soldata igo digute, baina ez dugu senditu. Eta oharkabean gertatzen den zerbait da eta askoak esate dute, bai inflazioa garestiagoa da dena, bai ados, baina ez urte batetik bestera eta kolpez, baina urte batetik bestera soldata igotzen delarik, hala ere gastuak igotzen dira ere.
Simplifikazioa aipatzen zuarik zertaz ari zira azkenen hor.
Beraz, gertatzen dena da eta horregatik ez gara ohartzen, ez zaigula iruditzen gastatzen dugula dirua garrantzitsuak ez diren gauzetan. Gastua initz oharkabean pasatzen direla eta ez dira benetan, kasu hoietan, gehienetan ez dira gure benetako autuei lotuak, baizik eta bada horlako jendartean bada funtzionamendu bat, eta funtzionamendu horretan sartua gira, pixkat hamster bat bere errotan bezala, eta ez gara ohartzen kanpoko nahiei edo kanpoko helburuei erantzuten dieten gauzak erosten ditugula, eta ez dakit nik, badira mila adibide, baina telefonoak gaur egun arraroa da ikustean horbait, 200 euro baino gutxiago balio duen telefono batekin, eta 200 erraten dudalarik iruditzen zait beko prezioa zari naizela. Autoa kreditoarekin erosten ez duenik, etxea kredituarekin erosten ez duenik, edo zorretan ez dagoenik. Eta horiek dira gauzakarioak, baina izan daiteke aurrekoan aipatu nuen ere, okindegian agian gehiegizko gastu bat egin dezakegu ere, edo iruditzen zaigulako, plazera momentuko gauza horiek direla. Baina egin genuen marmotaren ariketa hori, eta hori egiterakoan ohartzen gara, momentuko plazer horiek batzuetan urruntzen gaituztela gure benetako helburuengandik. Beraz, simplifikatzea da gure bizitza kutsatzen duten gauza horiek kentzea. Aipatzen genuen, ez? Orain modan den minimalismoaren kultura hori. Bo, nik aitortzen dut etxean ez dut lortu, baina ekonomian biziki gauza onuragarria da. Eta minimalismo, gastuei lotutako minimalismo hori, edo simplifikazio horrek, ekarriko digu benetako onura bat maila ekonomikoan, gutxiago gastatzen dugulako, baina maila pertsonalean ere justuki kendu ditugun gauza horiek ez baitira benetako, gure benetako nahiei lotuak, beraz, kutsadura kentzen dugu gure ingurutik.
Aipatzen uzularik minimalismoa izaiten aliteke, janaria, etxe bizitza eta kito, baina zuk ere ere jaiten duzu bezala, zuk ez duzu etzira oinohtara ere heltzen etxean, bada ere nola ejan horeka bat atxemaiteko.
Noski, gero hori oso erabaki pertsonalak dira, batentzat minimalismoa dena, bestearentzat beste zerbait izango da, baina edo zein kasutan gure gastuak gure irabazien azpitik egon behar dute. Eta badago, ez dakit ezagutzen duzun, 80-20 araua, eta horretan ere aplikatzen da, gure gastuen 20%ak orokorrean, noski arau, zerbait orokorra da, baina gure gastuen 20%ak ekartzen digu gure satisfakzioaren 80%. Beste guztia kutsadura da. Bakoitzak behar du ikusi bere bizitzan zein den kutsadura. Adibidez, eman gauta dibe pertsonal bat, gure bizitzan liburuak dira. Badut, bikote bat, maite duena, liburuak ukaitea, eta liburuak, eta gehiago, eta maite liburuak erostea. Hortaz nire bataia da, erraitea, bon, liburuak liburutegian badituzu ere. Alduzu hartu, mailegu, zitzuli, eta badira horrelako gauzak landu daitezkenak, familia bakoitzan, bakoitzak, edo etxe bakoitzan, bakoitzak bere errealitatearen arabera.
Hor, beti, berra zorretu, beti oreka hortara helduz.
Bai, hori da, gero, ala, ez dago, oreka ez da existitzen, eh? Oreka da estremo batetik bestera balantzaka ibiltzea. Geldirik bazaude, hilazira, beraz, beti egongo da mugimendu bat, baina importantea da, benetako azterketa bat egitea zure ekonomiaren inguruan. Eta adibidez, aholkatzen dudana ere, egiten denean azterketa hori eta gastuz gastu aztertzea hori, benetan nire helburu bati horrek nire helburu bati erantzuten dio, edo da kanpotik heldu zaidan zerbait, joatea aztertzen eta zer kendu nahi dudan, ze kutsadura kendu nahi dudan, biziki baliagarria da, ohartzea, zenbat nire bizitzaren, zenbat ordu eman behar izan ditut telefono horren ukaiteko. Adibidez, 1000 euroko iPhone batek, nik irabazten badut adibidez 10 euro orduan, ebe kostatu du nire bizitzaren 100 oren eta 100 oren horiek ez ditut sekulan berreskuratuko. Eta agian nire ametsa da, nire aurrekin denbora gehiago pasatzea. Benetan telefono horrek, kentzen dizkian, nire aurrekin pasatzeko kentzen dizkian, 100 oren horiek balio ditu, nik badut 50 euroko iPhone bat. Badut iPhone bat, baina 50 eurokoa da, bo, aplikazio guztiak ez dira instalatzen ahal, zaharrea delako, eta zer, baina ez dut gastatu nire bizitzaren 100 oren bakarrik 5.
Eta bai, azkenan hor, diruarena aipatzen duzu horiek, dirua eta lan orduei konparatzea, da dirua irudikatzea zer den dirua, ez bakarrik piezak eta bileteak.
Arazoa da, askotan ez dakigula zer den ere. Iruditzen zaigu, dirua hori dela bileteak, piezak, txekea edo kreditu txartela. Dirua da trukerako tresna bat da, eta tresna hori lortzeko gure bizitzaren denbora eman behar dugu, eta denbora ez da itzultzen. Beraz, uste dut, ongi hautatzea importantea dela.
Ebe ala, hortxe kontseilua, hilabete untakoa, simplifikatzea eta minimalismo hori begira jartzea. Untxa, ebe, mil esker beltzane, Banoz?
Bai, mil esker.